рақатты ақ нөсерден тауып қыр. Батумиде түнгі жаңбыр жауып тұр. Әлденеге алаңдаймын неліктен, көңілімді мазалайды қауіп бір. Түнгі жаңбыр көрмегендей күй кештім, жағалауда теңізбенен үйлестім. Алматыға жер жетпеді, бірақ та еш шаһарды Батумидей сүймеспін. Құжаттарды ептеп ашып оқыдық, сайрап жатыр жүрген жолы жосылып. Дерек таптым Мариямға қатысты Батумиде мұрағатта отырып. Мені алға жетелеген осы үміт, жеттім мұнда жігіттерге қосылып. Сарғыш тартқа мұрағат тақтардым Батумиде жалғыз өзім отырып. Ғимараты ерекшелеу өрілген, жасырым бір әріптермен терілген. Мұрағаттан бір куәлік таптым мен Мұстафаның зайыбына берілген. Салқын самал есіп тұрған ақтан да, осы сәтті күнде қимай батқан да, шаңға батып мұрағатта отырдым, жолдастарым сауық құрып жатқан да. Ессіз күнді еске алғанда қарағым, ерке шаққа оймен кетіп барамын. Есениндей мұңға батсаң шіркін-ай, бір жұтып ап Батумидің шарабын. О Батуми, сен ұйқымнан ұрладың, ал мен болсам тауларыңды жырладым. Мұна белгі дәлел дейді осы үйде Есениннің бір жылдары тұрғаным. Есенин бе қызық өмір сүріптау, Шагане мен сауық сайран құрыптау. Антон Чехов мұна үйге түсіпті, ал мұн үйді Чайковский тұрыптау. Таң тамаша сұлулығын тойлаппын, алыстағы Батумидей айлақтың. Мұстафадан басқа белгі қалмаған, есім алып жиі-жиі ойлаппын. О тау елі, менің дасқақ халқым бар. Ат үстінде найзағайдай жарқылдыр, әлдене деп жарысады жағаға, жел тербеген ақжал асау толқындар. Көңіл құрғыр сол айлаққа ауып тұр, тау ауасы дерттерімен сауықтыр, дерттерімнен сауықтыр. Толқып жатқан жағасында теңіздің, Батумиде түнгі жаңбыр жауып тұр.